Talvisodan aikana Suomi ei jäänyt niin yksin, kuten usein ajattelemme. Itse asiassa Suomella oli silloin halukkaita liittolaisia enemmän kuin koskaan historiansa aikana. Vapaaehtoisia tuli Suomeen 20 maasta. Valtaosa heistä oli tietenkin Ruotsista, yli 8000, vaikka virallisesti Ruotsin valtio pysyttelikin viileänä Suomen asialle. Sodan sytyttyä Suomi joutui tai oikeastaan pääsi suurvaltapolitiikan pelinappulaksi ja se takasi Suomelle sodan lopputuloksen kannalta merkittävää apua varsin yllättävästä suunnasta, Ranskasta. Tästä meille pian kertoo Ranskan talvisodan aikaista avusta Suomelle väitellyt historian tutkija Henrik Tala. Taustana tälle suurvaltapoliittiselle pelille oli Hitlerin Saksan laajentuminen 1930-luvun lopussa Itävaltaan ja Tšekkoslovakiaan. Saksan laajentumista huolestuneet Ranska ja Iso-Britannia olivat jo pitkään etsineet liittolaisia Saksaa vastaan ja Neuvostoliitto olisi heille tietenkin ollut luonteva kumppani. Tässä pelissä tapahtui kuitenkin yllättävä siirto elokuussa 1939 vain muutama päivä ennen Saksan hyökkäystä Puolaan. Näin kertoo historian tutkija ja tietokirjailija Henrik Tala.
Elokuussa 1939, 10 päivää ennen kuin Ranska julisti sodan Saksalle, niin Neuvostoliitto ja Saksa olivat tehneet sopimuksen, niin sanotun Molotov-Ribbentrop-sopimuksen. Ja tämä oli Ranskalle suuri pettymys, suuri tappio, koska samaan aikaan, kun tätä Molotov-Ribbentrop-sopimusta valmistettiin, niin samaan aikaan länsivallat, Britannia ja Ranska kävivät myös Neuvostoliiton kanssa liittolaisuusneuvotteluja. Ja ikään kuin Saksan tarjous voitti. Ja näin Ranska, tietenkin Britannia ja Ranska kaikkein tärkein liittolainen, mutta Neuvostoliitto olisi ollut se toinen tärkeä liittolainen. Ja tämä oli menetetty. Ja sen takia sotatilanne oli Ranskalle huomattavasti hankalampi, kun oli oikeastaan etukäteen ajateltukaan. Tämä nyt oli niin kuin Ranskalle strateginen tappio kamppailussa, mutta myös tämmöisen hyvin vahvan kommunismin vastaisen liikehdinnän se herätti Ranskassa. Ranskassaan oli oikeistossa tämmöinen latentti kommunismin vastaisuus, sanotaanko piilevä kommunismin vastaisuus ollut usean vuoden ajan, mikä oli perua siitä muutama vuotta aikaisemmasta olevasta kansanrintamahallituksesta, mikä Ranskassa oli, millä oli hyvin laaja sosiaalipoliittinen ohjelma ja jossa suurteollisuutta kansallistettiin ja niin edespäin. Ranskan oikeistossa pelättiin kommunismia. Ja kun tuli tämmöinen tilaisuus, niin se kytevä kommunismin vastaisuus leimahti liekkeihin avoimesti. Ja sitä ei yhtään lieventänyt se, että Neuvostoliitto syyskuun lopulla, kun Puola näytti olevan kukistumassa, niin toteutti oman osuutensa Molotov-Ribbentrop-etupiirisopimuksesta Puolassa ja hyökkäsi Itä-Puolaan samaan aikaan, kun Saksa hyökkäsi länteen. Ja näin Neuvostoliitto ja Saksa keskenään jakoivat Puolan. Ja tämä ei yhtään helpottanut sitä oikeiston ja oikeastaan melkein koko Ranskan poliittisten puolueiden kentän vahvaa kommunismin vastaisuutta. Ja niinpä syksyllä kommunismi jopa lailla kiellettiin Ranskassa ja kommunistiset kansanedustajat joutuivat pakenemaan maan alle.
Ennen talvisotaa Suomi oli Ranskan näkökulmasta kovin kaukainen ja tuntematon maa. Eikä se syksyllä 1939 ollut Ranskalle erityisen tärkeä, vaikkapa Puolaan verrattuna. Kun talvisota sitten syttyi, niin tilanne kommunismin vastaessa Ranskassa muuttui. Neuvostoliitto tuomittiin ja Suomea alettiin seurata.
Varmaan kaikkein eniten siinä niin kuin huomiota herätti Neuvostoliiton joulukuun ensimmäisenä päivinä Suomeen toteuttamat pommitukset, jotka uhreina oli myös siviiliväestöä. Tämä oli ehkä niin kuin kaikkein räikein rikkomus, mitä ranskalaisissa lehdissä voitiin kuvitella tapahtuvankaan. Mutta on ehkä hyvä huomata, että ihan ensivaiheessa sitä oikeastaan ei ymmärretty, että siellä on syntynyt sota. Koska ei oletettu, että Suomi oikeastaan kykenee puolustautumaan kuin päiviä tai korkeintaan viikkoja. Ensimmäinen mielikuva, mikä ranskalaisesta sanomalehdessä sai Neuvostoliiton hyökkäyksen jälkeen oli, että nyt se Neuvostoliitto sitten menee ja miehittää Suomen, kun Suomi ei hyvällä taipunut. Ja sen näkyy niistä uutisista, niistä teksteistä, että tässä nyt niin puhutaan Suomen tragediasta ja Suomen katoamisesta ja muusta. Ja vasta muutaman päivän jälkeen huomattiin, että Suomi ensinnäkin aikoo puolustautua ja Suomi kykenee puolustautumaan. Ja se oikeastaan vielä lisäsi kiinnostusta, että mitä siellä on tapahtumassa. Ranskalaisessa politiikassa taas ja poliittisessa päätöksenteossa, niin no siellä oli oikeastaan aika samantyyppinen oletus siitä, että nyt kävi näin, että Suomi nyt tässä, Suomi katoaa varmastikin maailmankartalta, niin kuin oli käynyt Puolalle ja niin kuin oli käynyt Tšekkoslovakialle, niin kuin oli käynyt Itävallalle, että Suomi nyt sitten menee tähän samaan sarjaan.
Pääosassa tässä Ranskan katseen kohdistumisessa Suomeen oli Ranskan silloinen pääministeri Edouard Daladier, joka oli samalla myös ulkoministeri ja puolustusministeri. Talvisodan alussa hänkään ei juuri kiinnittänyt huomiota Suomeen, mutta oivalsi pian, että Suomesta saattaisi olla hänelle poliittista hyötyä. Daladierin hallitus oli juuri talvisodan syttymispäivänä joutunut käymään läpi ankaran välikysymyskeskustelun, jonka tuloksena hänen hallituksensa sai vain vaivoin luottamuslauseen jatkolleen. Daladier huomasi, että kommunismin vastustaminen saattaisi olla hyvä keino vahvistaa hänen hallituksensa asemaa. Tässä vaiheessa Suomi tuli mukaan kuvioihin.
Kun Ranskan pääministeri joutui miettimään, että miten jatkossa kykenee pitämään hallituksensa pystyssä ja pystyy säilyttämään sillä riittävän parlamentaarisen luottamuksen, hän huomasi, että kommunismin vastustaminen niin Ranskassa kuin Suomessakin on erittäin hyvä työkalu siihen. Ja tämä oli varmastikin se, mikä ensimmäiseksi herätti Daladieren kiinnostuksen Suomeen.
Ensimmäistä kertaa syyskuun ensimmäisen päivän jälkeen näyttää heräävän se kansainvälinen omatunto, joka on ollut nukuksissa brutaalin voimankäytön takia. Se on ehkäpä suurin palvelus, jonka Suomi on ihmisyydelle antanut. Hallitus lähettää kaikkien ranskalaisten nimissä Suomelle Ranskan tervehdyksen ja vakuutuksen syvästä sympatiastaan.
Näin puhui pääministeri Daladier Ranskan edustajan huoneessa 8. joulukuuta, hieman yli viikko talvisodan syttymisen jälkeen. Hän sai puheelleen myrskyiset suosion osoitukset. Tämä oli ensimmäinen Ranskassa virallisen tahon esittämä julkinen kannanotto Suomen puolesta. Iso-Britannia oli jo muutamaa päivää aikaisemmin päättänyt lähettää Suomen avuksi 30 hävittäjäkonetta. Ranskassa apu lähti hitaammin liikkeelle, koska he eivät uskoneet Suomen pystymään puolustautumaan pitkään. Historian tutkija Henrik Tala.
Oletettiin vain, että Suomi ei kuitenkaan kykene puolustautumaan kuin viikon pari ja on turha lähettää sotamateriaalia. Britannia lähti hävittäjälentokoneita, niin on turha lähettää sen tavalla sotamateriaalia Suomeen vain, jotta se joutuu vähitellen tai hyvinkin nopeasti Neuvostoliiton käsiin. Mutta sitten, kun sota jatkui viikon ja jatkui vielä toisenkin, Suomi vetosi Kansainliittoon. Kansainliitto ottaisi kantaa tähän Neuvostoliiton hyökkäykseen. Kansainliitto otti kantaa, tuomitsi Neuvostoliiton ja erotti Neuvostoliiton jäsenyydestään ja kehotti kaikkia jäsenmaitaan auttamaan Suomea ja vähitellen, kun myös Ranskan pääministeri ymmärsi, että mikä merkitys Suomella oli hänen hallitukselle henkilökohtaisesti, niin Ranskan kanta, Ranskan pääministeri Daladieren kanta Suomen auttamiseen muuttui. Ja jo 14.–15. joulukuuta hän otti vastaan Suomen Pariisin lähettiläs Harri Holman sekä sotilaserikoislähettiläs Eversti Aladar Paasosen, joiden kanssa keskusteli siitä, että millä keinoilla Ranska voisi Suomea auttaa ja mitä sotamateriaalia Ranskan voisi Suomelle lähettää.
No mitä he lähettivät sitten ja milloin se lähti?
No tässä ensi vaiheessa tehtiin Daladiertekin hyvin nopeasti päätöksen 30 Moran hävittäjälentokoneen lähettämisestä, joka on ehkä se kaikkein ainakin taloudellisesti arvokkaimmiksi mitattu osuus tästä Ranskan materiaaliavusta. Nämä Moran lentokoneet olivat ei ehkä aivan Ranskan parasta, mutta se toiseksi parasta materiaalia. Ne, mitä päätettiin lähettää, olivat sellaisia, jotka tulivat vasta tehtaan linjalta. Ne lähdettiin varastolaatikoissa tammikuun puolessa välissä laivalla kohti Ruotsia, jossa ne koottiin ja lennätettiin sitten sieltä Suomeen ja olivat Suomessa perillä helmikuun lopulla. Ja nämä koneet myös ehtivät osallistua taisteluihin. Sitten joulukuun aikana Ranska teki päätöksiä myös muun sotamateriaalin lähettämistä, jossa varmaan merkittävimmäksi tuli tykistö ja ennen kaikkea tykistön ammukset. Myös näissä, tässä tykistössä oli erittäin korkeatasoista materiaalia, jonkun verran kelvollista, jonkun verran ja sitten ihan käyttökelvotontakin vähän. Ja näitä läheteltiin erilaisissa materiaalikuljetuksissa lähinnä tammikuun aikana sitten Suomeen. Ja niistäkin osa pehti rintamalle talvisodan aikana, osa ei ehtinyt, osa tuli sitten vähän myöhemmin.
Myös julkinen mielipide Ranskassa tuomitsi Neuvostoliiton hyökkäyksen Suomeen. Ja lehdistö seurasi talvisotaa kiihkeästi.
Suomi joulukuun 39 aikana, tammikuussa 40, oli jatkuvasti ranskalaisissa sanomalehtiotsikoissa ja Suomen tapahtumia seurattiin. Ehkä osittain siitä, että Ranskan oma sota oli hyvin tapahtumatonta, jolloin tämmöinen erillinen kaukainen taistelu herätti paljon kiinnostusta, mutta tarina, minkä Suomen taistelu ranskalaisille kertoi, niin oli kyllä semmoinen, millä oli Ranskassa oma tilauksensa, että tämmöinen demokraattinen, ikään kuin hyvin loskettava valtio joutui nyt sitten pahan diktatuurin hyökkäyksen uhriksi ja vastoin ennakkokäsityksiä niin kykeni puolustautumaan loistavasti ja saavutti jopa voittoja. Tällaisen Suomen oli helppo saada sympatiaa.
No, mitä Suomesta tunnettiin? Että mitä esimerkiksi kuinka Mannerheimiin suhtauduttiin?
Mannerheim oli kyllä kaikkein näkyvin hahmo. Siinä oli paljon, mikä vetosi ranskalaisen, tietenkin se, että se tunnettiin, että Mannerheim on kosmopoliitti, jolla on Ranska-yhteyksiä. Mannerheimin tytär on Ranskassa. Sofia Mannerheimia haastateltiin sanomalehtiin. Hän kiersi ympäri Ranskaa puhumassa Suomesta ja isästään juuri talvisodan aikana. Nähtiin Mannerheimissa taitava, loistava sotapäällikkö, suuri kansanjohtaja. Vähän kaikkea semmoista, mitä oikeastaan niin kuin Ranskassa, jossa ei suurta sotilasta oikein nähty, eikä sotakaan oikeastaan tarvinnut mahdollisuuksia tämmöiselle sankarirooliin asettumiselle. Mutta sitten huomattiin, että Mannerheim, sehän on sellainen, joka meillä Ranskassakin pitäisi olla. Toinen hyvin näkyvä teema Ranskassa, kun Suomesta kiinnostuttiin, oli Lotta-järjestö ja maanpuolustajat, aktiiviset naiset. Maassa, jossa naisilla ei ole vielä äänioikeuttakaan, niin se selvästi herätti erityistä huomiota. Ja se oli varmasti myös Suomelle hyvä tämmöinen erikoisuus. Ja kolmas iso ja näkyvä asia Suomesta oli suomalaiset urheilijat. Ja palattiin niin näin suomalaisten urheilijan suuruuden aikoihin ja seurattiin, jos suomalainen urheilija kaatui rintamalla, niin siitä oli uutinen ranskalaisessa lehdessä. Ja tässä oli semmoinen vahva se selitysarvo siitä, että suomalaiset onnistuvat taistelussa sen takia niin hyvin, että se ovat niin urheilullista ja voimakasta kansaa. Ja kerrottiin legendoja semmoisesta, että miten Matti Järvinen on kouluttanut erityisiä tämmöisiä granaatinheitin osastoja, jotka pystyvät heittämään granaatteja 2 kertaa pidemmälle kuin muut. En tiedä, mistä tämä uutinen on peräisin. On varmaan ollut huhu, mutta sekin on varmasti ollut niin kuin Suomelle myönteinen huhu. Ja on vaan niin kuin vahvistanut ranskalaisen uskoa siihen, että Suomihan kykenee taistelemaan. Ja Suomi on sen arvoin, että sen kannattaa. Että nämä kaikkihan oli siinä mielessä arvokkaita, että tämä toisi ranskalaisille semmoisen Suomen, joka ei ollut mikä tahansa maa, vaan siinä oli jotain erityistä.
Ei siis ihme, että jo ennen joulukuun puolta väliä tuli esille Ranskan mahdollinen sotilasoperaatio Suomen avuksi. Le Figaro-lehden sota-asioiden kolumnisti Lucien Romieu oli maininnut Suomen lähestulkoon jokaisessa kolumnissaan sodan syttymistä lähtien. 11. joulukuuta hän heitti ajatuksen liittoutuneen sotilaallisesta operaatiosta Petsamoon.
Joskus kysytään, miksi Moskova pidättäytyy neutraliteetin periaatteessa. Jos Moskova ei olisi neutraali, brittilaivaston yksiköt sulkisivat nyt Petsamo-vuonon ja estäisivät liikkumisen Murmanskista, aivan kuin tekivät edellisessä sodassakin.
Se oikeastaan niin kuin lähti liikkeelle silloin joulukuun puolen välin jälkeen, kun Ranskan päivästä Daladier otti omalle agendalleen aktiivisesti tämän ajatuksen siitä, että nyt Suomea pitää tukea ja tehtiin ensimmäiset päätökset siitä, että lähetään nyt hävittäjiä. Ruvetaan lähettämään muutakin materiaalia vähitellen ja niin edespäin. niin silloin samoihin aikoihin Daladier sai itse asiassa kaksikin muistiota pöydälle, josta kummassakin painotettiin sitä, että oletteko huomanneet muuten, että Saksan sodankäynti on ratkaisevalla tavalla riippuvainen siitä, että Saksa saa rautamalmia Pohjois-Ruotsista Kiirun ja Jällivaaran rautakaivokselta. Ja laskettiin yhteen 1+1 ja todettiin, että itse asiassa liittoutuneilla on hyvin vahvoja sotilaallisia intressejä Pohjois-Euroopassa juuri nyt. Ja jollain tavalla jonkunnäköinen sotilaallinen jalansija olisi siellä saavutettavissa siten, että toimittaisi sotilaallisesti aktiivisesti Suomen puolesta. Kun nyt ei ollut suoranaisesti mahdollista hyökätä Pohjois-Ruotsiin, koska ei ollut mitään syytä hyökätä eikä mitään poliittista tilannetta, mikä olisi johtanut hyökkäyksen Pohjois-Ruotsiin, niin ainakin voitaisiin lähettää joukkoja Suomeen, ja se tapahtuisi Petsamon kautta.
Suomalaisten mielestä ajatus oli sotilaallisesti hyödytön, koska Neuvostoliitto oli miehittänyt Petsamon jo sodan alkupäivin. Se, että länsivallat olisi ottanut sen haltuunsa, ei olisi paljon auttanut suomalaisia, sillä päärintama oli kuitenkin Kannaksella ja Itä-Karjalassa. Petsamon suunnalla oli niin vähän joukkoja, ettei sieltä vapautetuilla yksiköillä olisi ollut suurta merkitystä. Mutta samalla Suomessa tajuttiin, että vaikka operaatiosta ei olisi sotilaallista apua, sitä kannatti kuitenkin tukea, koska siitä olisi poliittista hyötyä.
Sekä ulkoministeriössä että sitten päämajassa nähtiin, että tämä on sellainen hanke, jota kannattaa rohkaista, koska se voi muuttaa tätä Suomen asetelmaa poliittisesti. Ja erityisesti Mannerheim innostui tästä, ja hän jopa teetätti päämajassa sellaisen muistion siitä, että millainen tämä voisi käytännössä olla tällainen operaatio, että siinä olisi laivassa toimintaa Petsamon alueelle, jolle niin kuin ensin otettaisiin se merialue haltuun, niin sen jälkeen tehtäisiin maihin nousu, ja sitten siitä johtaisi seurauksia, jotka johtaisivat siihen, että mahdollisesti länsivallat voisivat hyökätä Kuolaan tai Murmanskiin tai ottaa koko sen niin kuin Murmanskin radan haltuunsa tai tämmöisiä niin kuin aika suuria mahdollisuuksia. Tämä muistio tuli sitten ranskalaisten tietoon. Ja Ranskassa, jossa valmiiksi oli jo kiinnostunut tämmöisellä operaatiolla, niin kun saatiin Suomen päämajasta paperi, että tällainen operaatio voitaisiin toteuttaa, niin se vain lisäsi sitä. Myös Aladar Eversti Paasonen parissa teki niin kuin oman paperinsa vielä tässä hyvin suoraan näiden Paasonin tämän Suomen päämajan suunnitelmat otettiin Ranskassa alustavaksi operaatiosuunnitelmiksi, että miten toimitaan Petsamossa. Ja pääministeri Daladier ymmärtäessään, että Suomella oli tällainen niin kuin strateginen merkitys Ranskalle, että sen kautta voitaisiin päästä näihin rautamalmeihin käsiksi, tai ainakin saada ne pois Saksan käsistä, ja sitten hänen oma hallituksensa pystyisi hyötymään tästä poliittisesti. Ja tietenkin olennaistahan on tässä se, että jotta sitä voitaisiin ikinä toteuttaa, Ranskan oli saatava Britannia myös mukaan tähän, mikä onnistuikin hyvin nopeasti joulukuun lopulla. Myös Britanniassa ryhdyttiin pohtimaan vakavasti, että tämähän voisi olla täysin toteutettavissa oleva operaatio. Tosin tässä on taas tehtävä sellainen varaus, että Britanniassa ei ollut tämmöistä samalla sisäpoliittista motiivia, että he näkivät, että oikeastaan tämän rautamalmin olevansa ainoa kiinnostava asia Pohjois-Euroopassa.
No miten Ruotsi ja Norja reagoivat tähän liittoutuneiden suunnitelmaan?
Ruotsi ja Norja olivat kyllä kauhuissaan kaikissa tämmöisissä suunnitelmissa. Olisi heille ollut todella vakava paikka mikä tahansa liittoutuneiden operaatio. Syynä oli se, että totta kai ruotsalaiset erityisen hyvin tiesivät, että mikä siellä Pohjois-Ruotsissa oli se asia, mistä sekä länsivallat että Saksa oli kiinnostunut, eli nämä rautamalmit. Ja jos niistä syntyisi Pohjois-Euroopassa jonkunnäköinen taistelu, Ruotsi joutuisi suuriin vaikutuksiin, Ruotsi jäisi kahden rintaman väliin. Mahdollisesti Pohjois-Ruotsissa taistelisi liittoutuneiden joukkoja ja saksalaisia joukkoja vastakkain. Ja Ruotsissa heti otettiin hyvin jyrkkä kanta siihen, että he eivät suostu minkäännäköiseen yhteistyöhön millekään tämmöiselle pelastusoperaatiolle, jonka tähtäimessä oli sen tähtäimessä tukea Suomea tai tehdä jotain muuta, niin Ruotsi vastustaa jyrkästi. Ja Norja tässä sitten Ruotsin mukana otti saman kannan.
Stalinille tämä hanke ei tullut yllätyksenä, sillä Neuvostoliiton tiedustelu oli jo saanut operaatiosta tietoa ja Stalin oli jo ennen sotaa varautunut tällaiseen mahdollisuuteen. Historian tutkija Henrik Tala.
Stalin oli alun perinkin jo sotaan lähtiessään niin pitänyt mahdollisena tämmöistä vaihtoehtoa, että länsivallat tavalla tai toisella sotkeutuvat asioihin. Ja oikeastaan syy siihen, että sodan päivänä ensimmäinen strateginen tavoite oli nimenomaan Petsamon haltuunotto. Sen tarkoituksena oli varautua siihen, että lännestä tulee mahdollisesti jonkinnäköisiä operaatioita juuri sille alueelle mereltä päin. Neuvostoliitollahan oli sellainen käsitys neuvostoliitosotilaisen johdolla, että Suomi kyetään kukistamaan noin 2-3 viikossa. Ja että tämmöistä ongelmaa esimerkiksi lännen kanssa ei tule, koska tämä ei ehdi tulla. No sitten hyökkäys alkoi takkuun tuossa Suomen Ankaran vastarintaan hyvinkin nopeasti. Ja tässä on ehkä syytä nostaa esille se, että kuinka tärkeää sen sodan kokonaisuuden kannalta oli se, että Suomi kykeni sen ensimmäisen 3 viikkoa kestämään, että se vaikutti hyvin paljon siihen, mitä lännessä Suomesta ajateltiin, ja se antoi mahdollisuuden siihen, että yleensä ryhdyttiin jollain tavalla reagoimaan ja toimimaan Suomen suhteen, ja se merkitsi vielä sitä, että se apua ruvettiin suunnittelemaan ja lähettämään. Ja hyvin nopeasti, kun huomattiin, että, no Moskovassa huomattiin, että tämä hyökkäys ei ollut onnistunut, niin Stalin hermostui siitä, että nyt puna-armeija ja Neuvostoliitto menettää arvovaltaansa, kun ei kyetä kukistamaan Suomea, ja tämä voi johtaa nopeasti siihen, että länsi kokoaa voimansa Neuvostoliittoa vastaan juuri nyt, kun Neuvostoliitto näyttää olevan heikkouden tilassa. Ja mitä Stalin sai sitten hyvin nopeasti tämän huomattuaan kuulla? Diplomaattilähteistä, tiedostelun lähteistä ja muistetaan ranskalaisista sanomalehdistä, missä tohtori Lucien Romier kirjoitti tästä samasta asiasta. Käsityksen hyvin nopeasti selkeän käsityksen siitä, että tämmöisiä operaatioita todella suunniteltiin. Ja plus sitten se, että hän tiesi, että lännessä ja varsinkin Ranskassa Neuvostoliittoon suhtauduttiin todella aggressiivisesti ja käytännössä diplomaattisuhteet olivat jo katkeamassa ja mahdollisesti siitä seuraava voisi olla jonkunnäköinen sodan julistus. Tämmöisen spekuloitiin, ollaan kohta koko länttä vastassa.
Stalin ei hermoillut syyttä, sillä heti vuodenvaihteen jälkeen 5. tammikuuta Ranska teki päätöksen prikaatin perustamista Suomen avuksi. Suunnitelmana oli lähettää Suomeen valiojoukkoja ja he olivat ottaneet jopa huomioon Suomen olosuhteet.
Se oli koottu ranskalaisista alppijääkäreistä, noin 12 000 miehen vahvuuden osasto, jotka olivat suurelta osin vapaaehtoisia, siis juuri tätä hanketta varten kerättyjä jonkunasteisia eliittisotilaita, niin kuin alppijääkärit yleensäkin olivat, ja ehdottoman hiihtotaitoisia. Kyllä se oli aika selvästi tiedossa ainakin sen prikaatin väen keskuudessa, että mihin tässä ollaan menossa sotimaan. Ei siitä ollut epäselvyyttä. Että se vaati jonkun verran erityisjärjestelyjä, pohjoiset olosuhteet. Siinä tarvittiin erityisesti kylmyys. Oli semmoinen, mihin sitten varauduttiin, että lumeen kyllä. Lumessa nämä sotilaat olivat tottuneet liikkumaan, mutta erittäin kylmissä olosuhteissa kulkuvälineet. Tarvittiin uudenlaisia kulkuvälineitä, tarvittiin talvivarusteita, erityisiä telttoja. Aseissa piti varautua siihen, että kaikki aseet eivät välttämättä toimi kylmässä. Huoltovälineistöä, minkälaista ravintoa käytetään pohjoisessa. Tehtiin laskelmia siitä, että minkälainen on kylmissä aloissa taistelun sotilaan ravintovaatimuspäivän kohdalla tämmöistä. Se valmistelut kesti jonkun aikaa ja tosiasiassa tämä, vaikka se perustettiin tammikuun alussa, niin se oli taisteluvalmiina vasta helmikuun lopussa. Mutta silloin se olisi periaatteessa ollut valmis jo lähtemään mihin vaan Suomeen sotimaan.
Only Finland, superb, nay, sublime. Sublime in the jaws of peril. Finland shows what free men can do. The service rendered by Finland to mankind is magnificent. They have exposed for all the world to see the military incapacity of the Red Army and of the Red Air Force.
Suomi näyttää, mihin vapaa mies pystyy. Suomalaiset ovat tehneet suuremmoisen palveluksen ihmiskunnalle. Muun muassa näillä sanoilla Iso-Britannian laivastoministeri Winston Churchill ylisti tammikuun 20. päivänä Suomea radiopuheessaan. Sympatia siis myös Isosta-Britanniasta Suomea kohtaan löytyi, mutta siellä ei tehty samanlaisia konkreettisia operaatiovalmisteluja kuin kanaalin toisella puolella, ja myöskin poliittinen yksimielisyys sotilasoperaatiosta oli vähäisempi. Ranskan hallitus painosti heitä kuitenkin voimakkaasti, ja helmikuun alussa tehtiin päätös operaation lähtemisestä. Silloin kohteeksi oli kuitenkin vaihtunut Petsamon sijaan Narvikin kautta toteuttava operaatio, koska liittoutuneilla oli tähtäimessään Pohjois-Ruotsin rautamalmi.
Ranska ja Britannia päättivät, että toteutetaan niin sanottu Narvikin operaatio, joka olisi koostunut siitä, että liittoutuneet nousevat maihin Narvikissa ja muutamassa muussa Pohjois-Norjan satamassa, etenevät siitä läpi Skandinaavian pohjoisosien, ottavat haltuun Kiirun ja Jällivaaran rautamaamialueet, varautuvat siellä siihen, että Saksa siinä vaiheessa ryhtyi jonkinnäköisiin sotilaallisiin vastatoimiin. Ja sitten, kun tämä alue on varmistettu, niin jatketaan eteenpäin jonkinlaisella sotilasosastolla kohti Suomea. Ja tässä niin kuin sotilaallisesti Suomi jäisi selvästi pienempään osaan. Ja jopa niin, että jos tilanne muuttuu mahdottomaksi, Suomeen ei välttämättä pysty lähtemään mitään joukkoja. Eli Suomi olisi tässä tapauksessa vain toiminut niin kuin poliittisena tekosyynä suorittaa tämä operaatio.
Enempi Britannia kiinnosti tämä Ruotsin rautamalmi kuin Suomen itsenäisyys.
Joo, Britannialla ei ollut siihen Suomen itsenäisyyteen niin vahvaa sidosta kuin Ranskalla, mikä johtui osittain siitä, että Ranskassa Daladier sitoi aika vahvasti omaa hallitustaan Suomen kohtaloon. Britanniassa se nähtiin ehkä suhteessa enemmän tämän liittoutuneiden kokonaisstrategian kysymyksenä koko tämä Suomen asia, eikä Suomi sinänsä ollut tässä asiassa Britannialla oikeastaan juuri millään tavalla tärkeä.
Kun Neuvostoliiton suunnitelmat Suomen pikaista kukistamista karahtivat karille joulukuussa, Neuvostoliitto arvioi uudelleen tilanteen Suomen rintamalla. Se keskitti lisää joukkoja ja materiaaleja Suomea vastaan sekä vaihtoi operaatiosta vastuussa olevaa johtoa. Neuvostoliiton suurhyökkäys käynnistyi helmikuun alussa voimakkaalla ja jatkuvalla tykistötulella erityisesti Summassa. Varsinainen suurhyökkäys alkoi 11. helmikuuta voimakkaalla rumputulella ja venäläiset hyökkäsivät satojen panssarivaunujen tuella suomalaisten kimppuun. Jo iltapäivään mennessä Neuvostoliitto sai aikaan ratkaisevaksi muodostuneen läpimurron Summassa. Tämä huomattiin myös Ranskassa ja pääministeri Daladierille tuli kiire.
Ranskassa kyllä hyvin nopeasti huomattiin, että Suomen tilanteessa on tapahtunut niin kuin ratkaiseva käänne huonoon suuntaan. Semmoiset puheet ja lehtiuutiset, mitä vielä tammikuussa oli, että Suomi kenties voi voittaa sodan ja Neuvostoliitto ehkä tässä nyt kukistuu, niin ne hävisi hyvin nopeasti ja palattiin takaisin alkuperäiseen, että kyllä tässä Suomi nyt on kukistumassa ja se on vain ajan kysymys, ellei Suomea sitten kyetä auttamaan. Ja nämä aikataulut, mitä oli muutama päivä aikaisemmin tehty liittoutuneiden kesken, että millä tavalla Suomeen lähdetään, tai Suomeen lähdetään sotilaista tukemaan, niin huomattiin hyvin nopeasti Ranskassa, että nämä aikataulut saattaa sikäli pettää, että Suomi ei kestä sinne asti. Miten Daladier siihen reagoi? Daladier hyvin nopeasti alkoi kiirehtiä näitä valmisteluja, että ei se riitä, että lähdemme maaliskuun 15. päivä, meidän pitää päästä jo maaliskuun alussa liikkeelle. Meidän pitää pystyä näyttämään suomalaisille, että me olemme tätä tulossa, jotta Suomi ei tee rauhaa liittoutuneiden näkökulmasta ennenaikaisesti, ennen kuin tämä operaatio pääsee käyntiin. Samaan aikaan sitten sekä Lontossa että Pariisissa huomattiin se ongelmallinen tilanne, että vieläkään ei ole oikeastaan minkäännäköistä takuita siitä, että tämä operaatio saisi sitä, sanotaanko, suotuisaa suhtautumista Ruotsin ja Norjan puolesta, vaan enemmänkin niin, että ne koko ajan vain vahvistivat sitä, että he eivät tule millään tavalla avustamaan tässä operaatiossa, tulevat niin kuin kynnyn hampaan taistelemaan liittoutuneiden joukkoja vastaan. Tässä nyt kuitenkin sit hyvin nopeasti Lontoon ja Pariisin näkemykset erostoisistaan, että kun Lontossa nähtiin, että ei sinne voida hyökätä, ole etukäteen tiedetä, että Ruotsi tulee suhtautumaan ainakin jollain tavalla myötämielisesti, kun taas Pariisissa nähtiin, että sinne lähdetään joka tapauksessa, ja kun joukko ovat Narvikissa, niin kysytään sitten uudestaan ruotsalaiselta. Ja sitten jos Suomi ilmoittaa siinä vaiheessa, että Suomi haluaa apua ja liittoutuneella joukkoja Narvikissa, niin ei Ruotsi sitä voi pysäyttää. Ja tämä oli se näkemys, minkä Daladier yritti saada ikään kuin Lontoon johtavissa piireissä läpi. Britannian pääministeri Chamberlain ja ulkoministeri Halifax ovat hyvin varovaisia. Daladier ei ollut yhtään varovainen tässä vaiheessa, vaan lähti siitä, että nyt vaan joukot nopeasti liikkelee sinne Norjaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Tämä tietenkin olisi tässä tilanteessa sieltänyt hurjia riskejä, tämmöinen villi operaatio ilman etukäteistä poliittista valmistelua. mitä jos norjalaiset olisivatkin sen torjuneet. Se olisi olevan katastrofi liittoutuneen sodan käydellä. Ensin olisi johtu sotaan demokraattisia maita vastaan, toisekseen olisi tämmöinen tappio, olisi ollut arvovallan kannalta ihan katastrofaalinen. Mutta Radie oli tässä vaiheessa valmis jo ihan mihin tahansa riskeihin.
Eli Daladierilläkään tämä Suomen asia ja ei ollut pelkästään se, vaan hänellä oli myös selkeä sisäpoliittiset syyt, niin sanotusti oma lehmä ojassa.
Kyllä Suomen asia ei ollut ainoa eikä ensisijainenkaan syy tähän, vaan yksinkertaisesti se, että Suomesta oli Ranskassa tullut niin iso ja merkittävä asia Ranskan politiikassa.
Suomen hallitus oli vaikean päätöksen edessä. Jatkaako sotatoimia ja luottaa liittoutuneiden lupaamaan apuun vai kääntyäkö Tukholman kautta käynnistyneiden rauhanneuvottelujen puoleen? Reilu pari viikkoa ratkaisevan läpimurron jälkeen Suomen hallitus kypsyi 29. helmikuuta valitsemaan linjakseen rauhanneuvottelujen aloittamisen. Kun tieto tästä saavutti Ranskan, se sai heidät nostamaan avun tarjoustaan ja se taas sai Suomen hallituksen empimään uudelleen.
Ja silloin, kun tämä hallitus 29. päivä helmikuuta teki tämän ratkaisunsa, niin silloin käsitettiin, että sieltä on tulossa jonkunnäköinen noin 12 000 hengen armeija Suomen tueksi huhtikuussa. No kun Daladier sai sitten tietää seuraavana päivänä, että Suomen hallitus on tehnyt jo linjapäätöksensä, niin välittömästi itse asiassa keskellä yötä alkoi niin sähkeet laulaa Suomen ulkoministeriössä ja sitten puhelinkin soida jo aamulla, että ei täältä nyt mitään 12 000 miestä ole tuossa huhtikuussa, on 50 000 miestä maaliskuussa. Ja tämä oli niin kuin Suomen hallituksen kannalta hyvin ratkaiseva tieto. Ja päätös siitä, että lähdetään rauhanneuvotteluihin peruttiin tämän perusteella. Ja ryhdyttiin selvittämään, että minkälaista, että milloin se nyt oikeastaan tulossa ja mikä on. Ongelmahan oli se, että Lontoosta saadut tiedot olivat edelleen aika samanlaisia, eli 12 000 miestä ja huhtikuussa. Pariisista 50 000 miestä ja maaliskuussa. Ryhdyttiin selvittämään, että mistä tässä nyt oikeastaan on kysymys, että kuinka paljon ja milloin. Ja tämän asian selvittäminen osoittautui hyvin hankalaksi suomalaisille. Eli Lontoosta pyydettiin selvityksiä, Pariisista pyydettiin selvityksiä ja taas tuli ja uusia ja vähän ristiriitaisia tietoja. Osittain se johtui siitä, että Ranskasta pyrittiin antamaan mahdollisimman ruusuinen kuva siitä, että mitä apua ollaan lähettämässä ja milloin se on perillä. Kun sitten taas Lontoosta pyrittiin antamaan aika sellainen realistinen kuva siitä. Ja mihin se todellisuus asettautuisi tässä, niin itse asiassa sellaista tarkkaa lukemaa aikataulua ei olisi voitu edes antaa. Suunnitelmiahan oli siitä, että kuinka paljon Suomeen ehkä voitaisiin joukkoja lähettää, mutta tosiasia on, että se, että kuinka paljon Suomeen joukkoja olisi tullut ja milloin, se olisi ratkennut ihan siitä, että miten tapahtumat Pohjois-Skandinaaviassa olisi sen maihin osin oikein edennyt. Eli mitä Saksa olisi tehnyt, mitä Ruotsi olisi tehnyt, mitä Norja olisi tehnyt, jos Saksa olisi esimerkiksi tehnyt maihin nousun, ne onnekin Pohjanlahden perukoille tai mihin tahansa pohjoisen Ruotsiin, niin ei voida ajatellakaan, että mitään liittoutuneiden joukkoja olisi tullut Tornionjoen itäpuolelle enää sen jälkeen niin kuin saksalaisten mottiin jäämään. Ei se siis täysin mahdoton ajatuskin. Eli voi olla, että mitä tämä operaatio olisi johtanut siihen, että yhtään joukkoja olisi koskaan tullut Suomen puolelle, vaikka sitä apua olisi pyydettykin. Tai sitten voi olla, että sieltä olisi tullut jonkun verran. Ehkä voisi ajatella, että semmoinen 10-15 000 miestä, luultavasti just nämä alppijääkärit, mistä oli puheen, olisi ollut semmoinen niin realistinen joukko-osasto, mikä olisi voinut Suomeen tulla, jos tapahtumat olisivat Pohjois-Ruotsissa edenneet suotuisasti, mutta siitä ei olisi ollut mitään takeita.
Tilanne oli hyvin sekava ja varmaa tietoa ei ollut oikein mistään saatavilla. Lisäksi pelissä oli hyvin monta liikkuvaa osaa. Tämä sai Suomen hallituksen hyvin vaikeaan tilanteeseen. Henrik Tala.
Suomen hallitus oli erittäin vaikeassa tilanteessa monessa suhteessa, koska ratkaisuja piti tehdä tilanteessa, josta ei oikeastaan tiedetty, ei ollut varmaan tietoa oikein mistään. Että ei ollut tietoa, että miten armeija tulee kestämään. Et maaliskuun alkupäivänä tilanne oli huono, Neuvostoliitto lähestyi Viipuria, joka päivä rintamatilanne heikkeni. Sitten yritettiin saada armeijan johdolta käsitys siitä, että no mikä se tilanne on. Tietenkin tuli vähän ristiriitaisia tietoja, lännessä tuli ristiriitaisia tietoja. Ruotsalaiset, jotka välitti sitä rauhaa, oli jo osoittanut, että he eivät ole mitenkään ihan vilpittömin puheen liikkeellä, vaan heillä oli oma intressi, heillä oli intressi saada Suomen sota loppumaan hinnalla millä hyvänsä. Ruotsalaisiin ei voinut täysin luottaa. Saksa oli jääkylmä. Sieltä ei tullut virallisesti minkäännäköistä signaalia Suomen suuntaan mistään. Tässä tilanteessa Suomen hallitus yritti niin kuin tehdä jonkunnäköistä ratkaisua siitä, että mitä hän tässä pitäisi tehdä, kun ei oikeastaan niin kuin minkään ratkaisun seurauksesta ei loppujen lopuksi tiedä. Että ei, jos pyydetään länsiapua, ei tiedetä mitä seuraa. Jos halutaan jatkaa sotaa, ei tiedetä mitä seuraa, kuinka kauan Suomi kestää. Jos tehdään rauhan, niin ei sittenkään ole mitään takeita siitä, että se rauha olisi kauhean pysyvää. Voihan olla, että kahden viikon päästä neuvostoliitto hyökkää uudestaan. Ja on helposti nähtävissä, että Suomen hallituksen ministereillä kokivat olevansa kyllä hyvin vaikeassa paikassa ja tekevänsä hyvin suurta ratkaisua hyvin puutteellisilla tiedoilla. Ja siinä sitten lähdettiin etsiytymään uudelleen kohti rauhanlinjaa ja nähtiin, että rauha kuitenkin on jollain tavalla vakain vaihtoehto, jossa nyt on eniten sellaisia asioita, joiden perusteella voidaan niin kuin tulevaisuutta rakentaa. Et silloin ainakin niin kuin moni epävarmuustekijä poistuu. Ja tämä merkitsi sitä, että vaihtoehto siitä, että pyydetään länneltä apua, suljetaan pois.
4. päivä maaliskuuta hallitus teki rauhanpäätöksen uudelleen ja muutamaa päivää myöhemmin Suomen rauhanneuvottelukunta oli jo pääministeri Rytin johdolla Moskovassa neuvottelemassa rauhasta. Hallituksen sisällä asia ei suinkaan ollut yksimielinen. Puhuttiin niin sanotuista haukoista ja kyyhkysistä. Kaikkien järkähtämättömimmin rauhan puolella oli Väinö Tanner. Kun taas opetusministeri Hannula oli järjestelmällisesti sitä mieltä, että länsivalloilta on haettava apua. Muut ministerit taas vaihtoivat välillä kantaansa sen mukaan, millaisia tietoja saatiin. Päivää myöhemmin tieto siitä, että Suomi oli nyt vakavasti tekemässä rauhaa, saavutti Ranskan. Pääministeri Daladier ei antanut periksi. Hän teki vielä viimeisen ponnistuksen.
Daladier hetken asiaa mietittyen aloitti vielä viimeisen kampanjan Suomessa. Suomessa sen puolesta, että Suomi ei tekisi rauhaa, vaan pyytäisi lännen apua. Ja samaan aikaan Lontoossa sen puolesta, että Lontoossa ymmärrettäisiin, että se operaatio on lähdettävä liikkeelle heti, kun Suomi pyytää apua, riippumatta siitä, mikä tulee olemaan Ruotsin tai Norjan mahdollinen kanta, jota ei koskaan kysyttäisi. Ja tätä diplomaattista työtä Dalia kaikin keinoin teki maaliskuun ja talvisodan jäljellä olevat päivät ja saavutti sen Lontoossa, että Britannian hallitus 11. päivä maaliskuuta teki päätöksen, että jos Suomi pyytää apua, niin joukot lähtevät liikkeelle välittömästi. Suomessa sen sijaan tämä Daladien diplomatia ei tuottanut enää tuloksia. Suomen hallitus oli tehnyt rauhanratkaisun ja sillä pysyttäytyi. Näinä samoina päivinä Eversti Paasonen, joka yhdessä Harri Holman kanssa Pariisissa otui siihen tulokseen, että tämä länsiapu olisi Suomen oikea ratkaisu, niin Paasonen lähti vähän niin kuin omalle matkalleen Pariisista kohti Suomea. Saapui Helsinkiin, kertoi Tannerille, mitkä olivat Daladien terveiset ja mitä Ranska on Suomen puolesta valmis tekemään ja että joukot lähtevät liikkeelle heti. No, Tannerin tämä ei tietenkään tehnyt minkäännäköistä vaikutusta, koska hän oli järkähtämätön omassa linjassaan ja sanoi vain, että minkään kertomaan uutisenne Mannerheimille. Mannerheim otti Paasosen vastaan, kiinnostui näistä Paasosen tiedoista ja soitti Tannerille Helsinkiin vielä, että emmekö voisi nyt sinne Moskovan neuvotteluvaltuuskunnan sähköttää, että kannattaisi käyttää tätä liittoutuneiden apua neuvotteluvalttina. Annetaan sellainen kuva, että apujoukot ovat jo tulossa ja katsotaan, miten se Moskova reagoi siihen. Ja Mannerheim myös suosittiin, että sitä apua voitaisiin pyytää. Että esitetään avunpyyntö Pariisille ja Lontolle, ja vaikka sitten sitä apua ei koskaan tulisikaan, mutta käytetään sitä niin kuin liikkeelle lähtenyttä operaatiota neuvotteluvalttina Neuvostoliittoa vastaan. Tanner ei myöskään tässä vaiheessa, hän on aivan järkähtämätön. Ei, emme tällaiseen emme ryhdy. Niin kuin hän myöhemmin kirjoitti, että tämä on kaksoispeli ja sellaiseen Suomi ei lähde. Mannerheim lähti. Hän kirjoitti Paasosen mukaan kirjeen, henkilökohtaisen kirjeen Ranskan pääministeri Daladierille, että kyllä hän ylipäällikkö Mannerheim on sitä mieltä, että tämä operaatio on hyvä asia ja hän toivoo, että sitä valmistelua jatketaan. Ja pitää sitä operaatiota myönteisenä ja suotuisena asiana Suomelle. Eli tällä tavalla Mannerheim ikään kuin Suomen hallituksen linjan ohi tämmöisenä henkilökohtaisena viestinä kertoi Daladierille sen, minkä hänen mielestään on sitten nyt virallisestikin kertoa. Kun Daladier sai tämän Mannerheimin kirjeen, niin hän reagoi oikeastaan siihen aika välittömästi. Että hyvä, tämä voidaan nyt tulkita tämän, että oli Suomen avunpyyntö, jollakin tavalla. Ja hän luultavasti siinä vaiheessa kyllä jo tiesi, että Suomi on hyvin lähellä rauhaa ja että se rauha voi tulla hetkellä minä päivänä tai minä tuntina tahansa ilmoitus, että rauha on solmittu. Hän kuitenkin antoi käskyn, että nyt tämä sotilasoperaatio Ranskan osalta käynnistyy joukot matkaan. Ja nämä joukot, mistä aikaisemmin puhuttiin, eli se alppijääkäriprikaati, mikä oli siellä Ranskan alpeilla, niin ne saivat käskyn nyt liikkeelle. Joukkoja ryhdyttiin, heidän varusteitaan pakkaamaan juniin. Ihan ensimmäiset varustejunat ehtivät jo sieltä Ranskan alpeilta kanaalin rantaan satamiin, jossa niitä ryhdyttiin jolastamaan laivoihinkin. Ikään kuin, että operaatio on nyt menossa. Samaan aikaan Suomi oli monen kertaa pyytänyt länneltä siihen mennessä pommikoneita, joista voisi olla merkittävää apua kannaksen taisteluissa. Ja Daladier päätti myös, että nyt se pommikoneen laivo, mitä tässä on niin kuin pitkään ollut valmistella, nyt se lähtee liikkeelle. Se lähti liikkeelle ja ehti Britannian saarelle asti seuraavan asemapaikkaansa, kun sitten tuli tieto rauhasta. Pommikoneen matka pysähtyi ja operaatio keskeytettiin.
Tiistaina kuluvan maaliskuun 12. päivänä kello 17 pidettiin Moskovassa Suomen ja Neuvostoliiton edustajien välinen kokous, jossa rauhansopimuksen teksti esitettiin Suomen valtuutetuille. Sopimuksen allekirjoittaminen tapahtui tämän kuun 13. päivän vastaisena yönä. Sopimuksen sanamuoto ei ole vielä Helsingissä. Sopimuksessa saa Neuvostoliitto Hangonniemen ja Lappohjan sataman sekä ympärillä olevat saaret. Sopimuksen mukainen Suomen...
Näin ulkoministeri Väinö Tanner kertoi radiossa rauhanteosta heti tuoreeltaan maaliskuun 13. päivä 1940. Suomen rauha oli Ranskassa suuri pettymys. Samalla tahot, jotka halusivat kaataa Daladierin hallituksen, näkivät tilaisuutensa tulleen. Hallitus ei saanut senaatissa luottamuslausetta ja joutui eroamaan. Lupaus, minkä Daladier oli Suomelle antanut ja mitä hän ei pystynyt pitämään, koitui hänelle kohtaloksi. Tarina Ranskan ja Iso-Britannian sotilasavusta Suomelle oli siis lopussa. Mutta silti vaikka sotilasoperaatio Pohjois-Norjan ja Ruotsin kautta ei Suomeen koskaan toteutunutkaan, niin jäljellä on vielä mielenkiintoinen kysymys siitä, mikä sen merkitys kaikesta huolimatta oli Suomelle.
No mikä, summa summarum, mikä oli Ranskan avun merkitys sitten Suomelle? Se ei ollut sotilaallinen.
Se ei ollut sotilaallinen, se oli poliittinen ja se avun merkitys oli se, että se pelasti Suomen.
Ihan kategorisesti sanottuna se pelasti Suomen.
Kyllä näin voi sanoa. Ei on nähtävissä mitään syytä, mitään muuta syytä, miksi Stalin olisi tehnyt rauhan maaliskuussa 40 juuri, kun rintamatilanne Suomessa oli kääntymässä niin kuin ratkaisevasti Neuvostoliiton. Suomen armeija oli aivan niin kuin viimeisillään ja päivä päivältä tilanne Neuvostoliiton kannalta parani. Ja kun alun perin tavoite oli ollut se, että Suomi miehitetään, niin se miehitys oli hyvin lähellä. Suomen armeija olisi voinut kestää vielä jonkun aikaa, viikon pari, mutta ei kovin pitkään. Materiaalisesti ja inhimillisesti Suomen armeija oli ihan uupumaisillaan. Miksi siinä tilanteessa Stalin olisi muuten tehnyt rauhan kuin siitä syystä, että häntä epäilytti, häntä pelotti, että jos tämä Suomen tilanne jatkuu, niin hän voi joutua vielä suurempiin ongelmiin. Länsivaltojen kanssa. Ja ainahan Suomi voitaisiin miettiä joskus myöhemmin. Tilannehan saattoi juran aikana elää moneen kertaan. Tämä oli vain niin kuin tämä erä.